verím, že nepreháňam, nech to znie akokoľvek velikářsky alebo nadnesenie, a že to, že som sa dostala do coachingu, mi svojím spôsobom vtedy zmenilo život, ten pracovný určite. Spätne viem veľmi dobre vyhodnotiť, že to zabránilo tomu, aby som došla až do štádia vyhorenia, lebo som mala veľký nábeh v tom období, v tom. A zo do okolností minulý týždeň som ja spúšťala, pomáhala spúšťať ďalší talentový program u nás a presne som si na toto spomenula, že čo je dôležité pre tých ľudí, ktorí sú na začiatku kariéry, ktorí proste sa do niečoho púšťajú s nadšením, nevedia možno, že niekedy povedať nie, nevedia, kde sú ich hranice a tak ďalej. A presne som niekomu rozprávala tento môj príbeh, ako ma coaching zachránil naozaj od vyhorenia a pomohol mi v rámci možno, že dvoch sedení pochopiť, čo dokážem ja ovládať, čo nie, a pozrieť sa na veci úplne inak. Takže áno, je to veľmi dávno.
No to je viac ako 10 rokov.
Áno, určite,
no.
Určite. Áno.
Tak to je parádna história. Tak to... No a potom si prišla aj do výcvikov, porobila si si všeličo možné, čo ti stalo v ceste. A...
Áno.
A vlastne odvtedy ty tak aktívne koučuješ, že?
Koučujem aktívne a je to tak, urobila som si viacero výcvikov a nie je to tak, že by ma do toho posielala firma alebo nejak. Tak ja stále to tak hovorím, že napriek tomu, že robím v marketingu a pracujem s komunikáciou a značku, ja som vždycky tak jednou nohou v HR, lebo mňa to veľmi, veľmi ma to láka aj... Keď si robíme akékoľvek osobnostné testy, vždycky vlastne v tom osobnom profile ja mám veľmi výraznú črtu, práve to, tú care o ľudí a vlastne networking a spájanie ľudí, a ono to nejakým spôsobom akože súvisí aj s tým coachingom, alebo že mi je to prirodzené.
Srdečne vás vítame na našom dnešnom podcaste. Naším dnešným hosťom je Petra Novotná, ktorá riadi marketingovú komunikáciu a stratégiu značky.
A je tiež členka predsedníctva Rady pre reklamu a členka občianskeho združenia Ľudia z marketingu a v neposlednom rade koučujúca manažérka.
Je aj v púle interných koučov spoločnosti Slovak Telekom. A takisto aj mentorka, medzifiremná mentorka, kde poskytuje cenné rady v oblasti marketingu a rôznych svojich skúseností v tejto oblasti.
Dobre, Peťa, tak vítaj.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
A možno, že by sme aj začali hneď tým koučovaním, keďže toto je niečo, čo nás spája spoločne, že my máme takú aj dosť dlhú históriu spolu, že keď som učila... coaching v Telekome, tak sme sa asi prvýkrát vtedy stretli, že?
Áno, áno, podľa mňa áno. Ono to celé začalo tak, že ja som bola súčasťou talentového programu, ktorý bol v Telekome. Bola som vlastne vybraná ako potenciálny človek na nejaký postup. A v rámci celého toho programu sme mali aj rozvojový budget a jeho súčasťou sme si mohli vybrať ako rozvojové aktivity, aké sme chceli. A ja som si veľmi mudro vybrala coaching a vlastne vtedy som sa stretla dneska s tebou. A verím, že nepreháňam, nech to znie akokoľvek velikářsky alebo nadnesenie, a že to, že som sa dostala do coachingu, mi svojím spôsobom vtedy zmenilo život, ten pracovný určite. Spätne viem veľmi dobre vyhodnotiť, že to zabránilo tomu, aby som došla až do štádia vyhorenia, lebo som mala veľký nábeh v tom období, v tom. A zo do okolností minulý týždeň som ja spúšťala, pomáhala spúšťať ďalší talentový program u nás a presne som si na toto spomenula, že čo je dôležité pre tých ľudí, ktorí sú na začiatku kariéry, ktorí proste sa do niečoho púšťajú s nadšením, nevedia možno, že niekedy povedať nie, nevedia, kde sú ich hranice a tak ďalej. A presne som niekomu rozprávala tento môj príbeh, ako ma coaching zachránil naozaj od vyhorenia a pomohol mi v rámci možno, že dvoch sedení pochopiť, čo dokážem ja ovládať, čo nie, a pozrieť sa na veci úplne inak. Takže áno, je to veľmi dávno.
No to je viac ako 10 rokov.
Áno, určite,
no.
Určite. Áno.
Tak to je parádna história. Tak to... No a potom si prišla aj do výcvikov, porobila si si všeličo možné, čo ti stalo v ceste. A...
Áno.
A vlastne odvtedy ty tak aktívne koučuješ, že?
Koučujem aktívne a je to tak, urobila som si viacero výcvikov A nie je to tak, že by ma do toho posielala firma alebo nejak. Tak ja stále to tak hovorím, že napriek tomu, že robím v marketingu a pracujem s komunikáciou a značku, ja som vždycky tak jednou nohou v HR, lebo mňa to veľmi, veľmi ma to láka aj... Keď si robíme akékoľvek osobnostné testy, vždycky vlastne v tom osobnom profile ja mám veľmi výraznú črtu, práve to, tú care o ľudí a vlastne networking a spájanie ľudí, a ono to nejakým spôsobom akože súvisí aj s tým coachingom, alebo že mi je to prirodzené všetky tieto veci robiť. Takže áno, je to tak, že robím to dlho, robím to veľa a robím to ale v práci možno, že nie v každej fáze svojho pracovného života nejak aktívne, ale kaučujem aj súkromne a teda aj v práci. A možno, že už aj sama spomeniem jednu vec, ktorú si ja sama veľmi dobre uvedomujem, že čo mňa coaching naučil, bolo práve si veľmi dobre vyhodnotiť, kedy ešte áno a kedy už nie. A súvisí to s tým teda, že niekedy kaučujem viac a niekedy menej. Aj v rámci mojej tej odbornej kariéry sa množstvo energie, ktoré ja musím dávať do tej práce, stále mení hore a dole, keď vlastne postupujem na tom rebríčku. Ja som začínala v Telekome v podstate v pozícii úplného špecialistu a teraz som na pozícii board minus jedna.
No takže ty tam si tam už 18 rokov.
Áno, akože to boli výrazné skoky a práve aj coaching ma naučil to, že napriek tomu, že som bola oslovaná, že kaučuj, no tak keď som mala novú pozíciu a musela som sa sústrediť na niečo úplne iné, tak som si veľmi zrelo vedela povedať, že nie, že chvíľku počkam a dám tomu čas inokedy, ale viac menej celé to obdobie od toho nášho prvého stretnutia sa s coachingom stretávam.
A vlastne Telekom prechádzal rôznymi transformáciami za to obdobie a ty si vlastne bola stále pritom nejakým spôsobom.
Áno, a aj tak musím povedať, že som mala rôzne dilemy, že či tam ešte ostávať, že to je také, že je to vlastne také nemoderné byť v jednej firme tak dlho, ale musím povedať, že to v skutočnosti nie je jedna firma, čo som ja tam zažila. Hej, že jednak každých pár rokov transformácie, nové vedenie, svojím spôsobom úplne nová firemná kultúra. Hej, od nejakého, že sme boli slovenská značka, cez to, že sme sa potom spojili vlastne s českým T-Mobilom, úplne nové vedenie, teraz momentálne zahraniční šéfovia, vplyv materskej firmy v Nemecku, väčší, menší a tak ďalej. Takže a ja, ako som sa posúvala v rámci tej firmy, za seba musím povedať, že ja som podľa mňa mala veľké šťastie na prácu v tom, že robím to, čo ma baví a že tam mám obrovský priestor práve na možnosť rozvíjať sa. Že máme dáta ľudí proste, keď chcem a keď ukážem, že to má význam, tak mi tá firma dáva priestor a šancu a to je niečo, čo sa nedá len tak kúpiť, hej, keď to mám povedať akože v úvodzovkách, takže ešte stále tam pre mňa bol priestor taký, aby ja som dokázala sa naplňať a moje vlastne hodnoty, ktoré ja mám, aby to vlastne posilňovalo a aby som tam bola spokojná. Takže naozaj od špecialistu až po to, že teraz už sa cítim niekedy ako babička, práve som minulý piatok bola na svadbe môjho, ja to volám, že kolegu, je to v skutočnosti môj podriadený, ktorého som pred pár rokmi dostala do týmu. No a jeho inak dosť kaučujem, takže neformálne, keďže priamých podriadených by sme nemali, ale on často máme, no ale je to lepšie, keby chcel nejaké témy, keby chcel mňa rozobrať a strachy nejaké voči mne, by som asi nebola vhodná, ale často sa spolu bavíme práve aj o jeho rozvoji a môžem to takto aj verejne podať, teda, že ho mám veľmi rada, teda sa ženil minulý piatok a už mi to prišlo také, že už som teda akože fakt stará, že už sa ženia ľudia z môjho týmu, ale ešte tam padol taký, akože zaujímavý moment bol aj na tej svadbe, keď jeho kamaráti z detstva, športovci, s ktorými sa pozná 20 rokov, sa mu tak akože zo strany mu tak s láskou povedali, že to kto už si len pozve šéfa na svadbu. A myslím si, že to, že si ma ľudia pozvú na svadbu, práve súvisí aj s tým, že ja v rámci celého toho coachingu a tým osobným, čo som si prešla, že som tak sa vysporiadala, verím, že to nie znie veľmi arogantne alebo pyšne, že ja potom dokážem s tými ľuďmi pracovať tak, že sa mi darí, poklepkám si, že aby ma mali radi a teda až si ma zavolajú aj na svoju svadbu.
A vlastne, že ako to robíš, takže ako pragmaticky si hovorila, že teda s ním mávaš také koučovacie rozhovory a že máš aj, že ako vlastne ten coaching používaš v práci?
V práci vlastne v rámci môjho tímu naozaj sa snažím teda neriešiť, že nemám s nimi také oficiálne one-to-one session. To riešim ako keby, že s inými v rámci ponuky vo firme. Ale podľa mňa každý líder, ktorý je aj coach, tak už je nejak prirodzene naučený tých ľudí počúvať. Hej, riešiť ich individuálne, pristupovať k tomu tak aktívne, že dokážete sa zastaviť a všímať si ich ako osobnosti, ako individuality a tým pádom či už v rámci bežných statusov, ktoré pravidelne máme, alebo nejakých stretnutí ja dokážem si, alebo som citlivá na to, že viem vnímať tímovú dynamiku, aké sú ich potreby, čo kto kedy potrebuje. Takže ten coaching mi v tomto prípade pomáha tak, že aktívne počúvam a viem ako keby, že diagnostikovať, čo kto z nich potrebuje. Takže prebieha to tak veľmi, veľmi neformálne ad hoc a kto kedy ako potrebuje. Sú typy tiež presne, ktoré to majú radi, ktorému len tak akože z boku poradím, kvázi, hej, je to už taký ten mentor coaching, alebo naozaj konkrétne tento príklad je, ktorý má rád tie zvedavé otázky a extrémne sa posúva. Ja mám z toho takú úžasnú radosť, že prečo sa podľa mňa toho coachingu aj tak dlho držím, že mne popri tej práci má to naozaj, mne to dáva takú ohromnú spätnú väzbu, pozitívnu, keď vidím, ako tí ľudia rastú a ako sa dokážu posúvať, že a dokonca aj oni sami si to uvedomujú, že čo im to všetko dáva, lebo akože vedia aj prísť, aj poďakovať, aj pomenovať, že v čom to bolo fajn a ako sa zrazu dokážu na veci pozerať inak, takže toto mne robí veľmi dobre.
Takže ty vlastne len tak, ako medzi rečou položíš nejakú zvedavú otázku a že nemusí to byť vždycky formálny rozhovor. Že vlastne ten koučovací manažerský štýl, tak ako ho používaš ty, je, že vlastne ním žiješ. Že tou zvedavosťou a tým počúvaním, čo tí ľudia vlastne riešia a na čom im záleží, alebo že čo sa vlastne deje, že to ti pomáha ako...
Áno, áno, áno. Alebo ja aj vďaka coachingu veľa ľudí sledujem, či už na sociálnych sieťach, alebo čítam, a tak si veľa vecí všímam a keď si niečo, dajme tomu, že aj spätne uvedomím, že niečo sa odohralo v práci a možno som to zle vyhodnotila, tak si robím reálne poznámky, hej, a potom to otvorím spätne. Ale naozaj si myslím, že je to o tom, že dokážem lepšie načítať tú situáciu, čo ma práve ten coaching naučil, tú vnímavosť a sledovať tých ľudí.
Hej, lebo vlastne mnoho lídrov si myslí, že nemá na to čas, ale to je práve súčasť leadershipu, to je takéto, že jemné infiltrovanie do takého toho bežného líderského života a len sem tam nejaká otázka, hlavne počúvať a ten kontakt. Toto je vlastne to, čím ty žiješ. A že ty si to vlastne, tak ako si pamätám, vždy tak veľmi nenápadne jemne robila medzi tými ľuďmi a to ti pomohlo aj vo takých veľmi náročných situáciách, že keď sa spájal ako slovenský český Telekom, ty si tam mala akože obrovské výzvy, to si pamätám, a že vlastne ti to krásne fitlo potom, tie týmy sa tak ako nejak zladili a že ty si tam robila kopec takej lídersko-koučovacej práce.
Áno, a inak doteraz kolegovia z HR tvrdia, že som ich obľúbený kolega z biznisu. Lebo im vlastne veľmi pomáham, hej, že naozaj sme veľmi zahltení prácou v dnešnej dobe všetci, hej, takže a ja v sebe jednoducho toto mám, hej, samozrejme moji kolegovia sú silní v iných aspektoch a jednoducho, ako som ja povedala, ja som tou cítim tieto HR veci viacej, takže v tomto tým pádom tiež sa snažím aj im pomáhať tom, aby sme tých ľudí mali tam kvalitných a takých, nech sú tam šťastní a potom sa nám tam všetkým bude dobre robiť, takže.
No a vy ste celkovo ako firma taká, že coaching friendly, že vy tam máte túto kultúru veľmi otvorenú, aj individuálne coachingy, aj tímové, aj teda doprajete ľuďom, aby sa takéto prvotné vzdelávanie, tie vstupné nejaké kurzy, coachovania, no a potom tí, ktorí chcú, tak idú ďalej do takých veľkých výcvikov, ako si ty napríklad išla.
Áno, áno. Musím povedať, že v môjom prípade to bola môj osobný záujem ísť do týchto výcvikov, ale áno, myslím si, že ako firma veľmi podporujeme rozvoj zamestnancov. Máme veľmi veľa platformiem, kde dokážu sa tí ľudia vzdelávať. A aj počas korony sme to, myslím, výborne zvládli, všetky tie online-ové túly, tak to ako keby, že šlapalo a tí ľudia si vedia vybrať. A práve aj teraz sa snažíme nejakým spôsobom trošku obnoviť celý ten coachingový program, vycvičiť ďalších kaučov, lebo tá potreba tu stále je a ľudia aj to spopularizovať, lebo niekedy zamestnanci možno, že majú pocit, že aby sa niekomu otvorili, tak potrebujú niekoho zvonku. Takže viacej, práve asi pred 2 týždňami sme mali taký workshop ako interný kauč, že ako to viacej predať, aby tí ľudia, alebo niekedy si podľa mňa nevedia ani predstaviť, že to, čím sa ja zaoberám, čo ma trápi momentálne, že je vôbec téma vhodná na coaching a že ja tu mám niekde vo firme, ako kliknem si na záložku na intranete a mám tu zoznam ľudí, ktorých by sa mohol osloviť. Naozaj, či už je to od work-life balance, alebo že možno, že aj chcem zmeniť pôsobenie vo firme, alebo aj firmu a že či s tým môžem niekoho osloviť, hej, že cítim sa preťažený, alebo neviem povedať nie, hej, že to sú také jednoduché veci, ktoré si niekto nevie ani pre seba zadefinovať. Kým mu niekto ako keby že takto neobjasní, že áno, že veď toto poď, vyskúšaj. Ja, choď
tam, on ti položí pár otázok a povieš si, že čo áno, vlastne chceš. Áno.
A čo som chcela, že vlastne niekedy fakt, že majú ľudia pocit, že musí to byť niekto zvonku, je to tak ako keby, že podvedome brané, že ešte, aby sa tam odburala tá bariéra, že naozaj tam platí samozrejme etika a tak ďalej. Takže aj toto potrebujeme spropagovať. Takže toto sme si tak teraz riešili. Ale teda popri coachingu ešte sme aktívni v medzifiremnom mentoringu. To riešim tiež ja, čo je super, že tí ľudia...
Hej, vlastne, a to je vlastne čo? Že ako sa to robia? Ako to robíte?
Skupina firiem, vlastne riešime my to československy, takže sú to ako keby že väčšie firmy v Čechách, aj na Slovensku.
Ale že nie len, že Telekom, ale aj iné firmy.
Nie. Dáme tomu, ja neviem, Tesco, kadejaké veľké firmy. A je zoznam tých firiem a vlastne v rámci tých firiem sa robia také polročné behy, že sa vyberie pool mentorov a mentees, mentorovaných, ako to je správne po slovensky, a vlastne vypíšu sa profily, respektíve, že čo je ten problém, ktorý riešia, a vlastne potom sa urobia dvojice, sa párujú tí ľudia, hej, že mne to tak väčšinou vychádzalo. Stále kaučujem, teda mentorujem ženy, už som mala tak 3 za sebou v rade, ktoré práve, kde som bola schopná naozaj riadne poradiť, pretože išli vo svojom vlastne kariérnom rozvoji, išli z nejakej nižšej pozície, často aj z pozície v rámci tímu a zrazu sa stali šéfkami tých tímov. A to nie je situácia, ktorá sa ľahko zvláda. Takže z hodou okolností som naozaj už mentorovala 3 ženy z úplne iných spoločností. Naposledy som mala aj z Čiech, ktoré prechádzali si dajme týmto. Takže vlastne potom to je také ako keby, že polročný program, kde sa stretávame každý mesiac. Pred koronou to bolo naživo, teraz samozrejme cez online platformu a máme pravidelné stretnutia, kde ten mentee si vlastne prináša témy, ktoré by chcel poradiť a potom sa to vyhodnúť.
To je veľmi zaujímavý projekt, že medzi firmami, áno. Že to je také...
Áno, aj to podľa mňa je veľmi odvážne. Častokrát majú ľudia také zabrany, lebo sa boja, že tí mentori ukradnú, hej, vo vodzovkách tých šikovných mentees, lebo zase povedzme si, že kto sa prihlási do takého programu? Človek, ktorý chce na seba, presne tak, chce na seba robiť, hej, vníma to, že je to niečo, čo ho môže niekam posunúť, ale neviem o tom, že by sa také niečo stalo, že, a že je to super a niekedy to tým ľuďom viacej pomáha, to, že je to z inej firmy a povedzme si, keď máte nejaké problémy, tak to aj poteší, že aj v inej firme to majú takéto problémy, alebo aj iní ľudia. A je to fajn aj výjsť vlastne z tej vlastnej kultúry. Takže...
Ja by som sa ešte možno vrátila k tomu internému coachingu. Ano. Lebo často sa s tým spájalo, že firmy mali kedysi, že normálne, že vycvičených interných coachov, ktorí nerobili nič iné, len toto. Ale teraz je taký pomerne nový fenomén, že sú manažéri, top manažéri, ktorí majú aj výcviky v coachovaní, kredibilné vzdelanie a popri svojej manažerskej roli aj coachujú svojich kolegov. Že ako je to vlastne u vás? Ty si tiež v tom púle interných coachov. Ako
máme,
to tam funguje?
Máme vyslovene aj trénerov, ktorí sú coachi, väčšinou pre predné línie, ale áno, máme púl vlastne presne tak, že vysoko postavených manažerov, ktorí majú riadne certifikovaný výcvik a tak ďalej, kaučujú vlastne možno, že aj mimo, ale vo firme vlastne my v rámci celého toho programu určíme, že koľko času vieme my vlastne venovať tomuto programu, takže tým pádom si nás tí ľudia vedia podľa profilu, ktorý máme, vyslovene máme na to ako keby sekciu na takom vzdelávacom programe na intranete a tam si vedia pozrieť profily a podľa toho si tí ľudia vedia vybrať, že kto by sa asi teda im hodil. Alebo teraz to, som už spomínala, že otvárame ďalší talentový program, taký ako keby, že nový beh, však tí ľudia sa v tej firme stále menia. A keď aj tam sme dali, ako keby, že jedna z tých rozvojových možností, čo tí ľudia majú, jednak si vybrať mentorov svojich, ale znova sme ich upozornili na to, že tak tu máte aj pool interných kaučov. Samozrejme, je tam kopec ďalších vecí, takže snažíme sa to výrazne propagovať. No a máme tam aj zo pár ľudí, ktorí prešli vašimi bicvikmi.
A inak ale v ten interný coaching hodne budžetu ušetrí zase.
Áno,
toto určite. Toto je jeden z benefitov.
Áno, a v podstate dá sa relatívne ad hoc riešiť, hej, že keď tí ľudia sú aj spolu v práci a dajme tomu niečo, máme, niečo by mi prišlo urgentné do toho, tak si vieme my len napísať sa s tým si, že tak počúvaj, môžem až o 5, alebo čo, a že je to relatívne flexibilné, a ešte keď náhodou je to aj človek, ktorý sedí so mnou v budove, tak to relatívne, akože je to áno, aj efektívne z hľadiska rozpočtu a dá sa to aj časovo veľmi dobre ládiť. Vieme ísť spolu na obed, hej, a je to, že človek sa nikam nepresúva.
Na všetky strany. Líderka, mentorka, koučka a vlastne, že ešte matka. Aj máš matka, manželka a ešte aj nejaké projekty rozbiehaš nové.
S tými podnikateľkami.
Vlastne to není, že kaučovala, skôr som mentorovala mladé podnikateľky, alebo teda ženy, ktoré sa snažia rozbiehať podnikanie, či už po materskej, alebo prišli práve cez koronu o prácu a tak ďalej. Tak vlastne bol taký projekt pomôcť ženám, ktoré si budujú svoje startupy. Mali tam viacero oni vlastne vzdelávacích lekcií a ja som viedla jeden, ako im pomôcť naštartovať vlastne to podnikanie a ako si v podstate spropagovať jednak aj sami seba, svoju vlastnú značku. Hej, že to už bola taká kombinácia toho môjho expertného know-how s tým takým, ako keby, že ako vybudovať si aj self-promo, lebo veď dneska bez toho oni neprežijú. Hej, my si často myslíme, že stačí, keď iba veľa makáme a že tí ostatní si to všimnú. Nie je to pravda úplne. Inak mňa raz na to niekto kaučoval, lebo pre mňa je to tiež taký výstup z mojej komfortnej zóny a mimo moje hranice akože niekde sa promovať. Toto už teraz zvládam, hej, že takto sa s vami rozprávať, ale že dať o sebe post na LinkedIn, tak zo začiatku mňa normálne, že brucho bolelo, aj keď možno, že by si to niekto nepovedal.
No ja by som to nepovedala, ale to je práve náš zámer. A pritom
si od fachu.
Že vlastne, aby sa tí ľudia propagovali, aby ukázali, kto je za tými projektami. Že toto je vlastne to, kvôli čomu toto robíme. Že ukázať svetu tých ľudí, tú esenciu ľudskosti a nie len tie projekty, ktoré by nežili vlastne.
Áno, vrátim sa len k tomu, že tak som aj tie baby podnikateľky budúce učila o tom, ako si budovať self-promo. A nech sa neboja, nech dajú tú autenticitu tomu príbehu. Hej, že
a cez to si sa to aj ty naučila.
Nie, mňa vtedy tak akože zmentorovala raz tá kaučka, ktorá, keď som jej povedala, že ja to nepotrebujem, vedela som akože šikovná, aj tak mákam a to si niekto všimne. Mm. A ona mi dala strašne jednoduchú otázku, že prosím ťa, čo máš v názve ty svoje pozície? A ja to mi sa začala hovoriť a teda je tam tá komunikácia a ona, že dobre, už si odpovedala. Áno, a že teda, že keď ja chcem, aby ostatní ľudia po firme sa predávali, teraz to myslím v tom pozitívnom zmysle slova, hej, tak to musím robiť aj ja, takže veľmi rýchle ma dala na poriadok.
A tam si sa stretla s tou Katkou Žvoldovou, že?
Áno, s Katkou som sa stretla u vás. S Katkou som sa stretla u vás. Áno. S Katkou som sa stretla u vás, áno, ale to môžem porozprávať, že vlastne Katka je kaučka, s ktorou sme si spolu robili u vás výcvik na tímový kaučing. A ja som teda poučená, že sa musím promovať, dala post na LinkedIn, že som vlastne tie baby kaučovala. A teda neboli to len tie baby podnikateľky. Katka si, teraz mi to tak napadlo, lebo Katka si všimla post, keď som mladých podnikateľov do 26 rokov toto učila. Ešte v Cvernovke, ešte to bolo v zime cez počas korony. A tak som teda dala ten post aj s fotkami a Katka mi vtedy napísala na LinkedIn, že ona ide učiť na Ekonomickej univerzite letný semester marketingovú komunikáciu a teda, že videla, že učím a že či by si jej nemohla prísť pomôcť vlastne učiť alebo počas cvičení pre piatakov na tom predmete to celé odcvičiť. Takže takto vďaka coachingu som sa nakoniec dostala ešte aj učiť na vysokej škole. Hej, že niekomu keď to poviem, že učím, ale každý sa ma pýta, či mám pedagogické minimum, alebo že čo teraz sa vlastne stalo. No ale na toto vlastne...
Na vysokej škole nepotrebuješ pedagogické minimum.
Nie. A našťastie mám toľko rokov praxe.
A máš marketingové maximum na miesto pedagogického minima.
Hej, že vlastne tak... Tak som tam Katke pomáhala viesť vlastne cvičenia naozaj pre piatakov, vyslovene marketingovú komunikáciu, ale teda keďže vďaka coachingu aj poznám lepšie samu seba a viem rozložiť cíly, tak som vedela, že to nedám sama, že 12 týždňov v kúse za sebou, keďže ja veľa aj cestujem kvôli práci a mám kopec medzinárodných stretnutí, kde neviem garantovať, že by som na tých cvičeniach mohla byť a zase keď sa niekde sľúbim, tak to potrebujem tiež odovzdať v nejakej kvalite. Tak som dokonca dohodla zo pár ľudí z môjho tímu, s ktorými sme spolu urobili sílaby toho semestra, tých cvičení a vlastne chodili sme tam tým pánom v dvojčkách. Hej, že keď som mohla, tak som tam vždy bola ja a bol tam, dajme tomu, aj človek z môjho tímu. Hej, že keď išlo o mediálnu stratégiu, tak tam bola baba z môjho tímu, ktorá riadí vlastne plánuje médiá, robí mediálnu stratégiu. Keď išlo viacej o produkciu, tak tam bol chalan, ktorý riadi celý ten tým, ktorý má na starosti tieto veci. A takto podľa tých sílab sme to urobili, chodili sme tam v dvojčkách. Myslím si, že to bolo super aj pre nich, hej, že tá skúsenosť jednak sa zafokusovať na úplne iné publikum a teraz zvoliť ten jazyk, že ktorým to rozprávať, nepoužívať tie naše buzzwordy a tak ďalej. A zrazu sa dostať do role, že ja tí deti, aj keď sú to teda dospelí, musím zaujať, ideálne, aby so mnou interagovali, takže aj pre nich tá príprava a tiež vyjsť z tej komfortnej zóny, že postaviť sa tam, nie je to sranda. Hej. A začínali sme na online, tak to bolo dosť utrpenie.
Hej, to je výzva.
Áno, asi to poznáte. A potom...
A zapnúť kamery, aby teda boli ochotní, tak to je naozaj veľký challenge. Ale vlastne ty tak zapájaš tých ľudí zo svojho tímu do všetkého. Áno. Že oni sú zainvolvovaní komplet do všetkého. Že vy ste takí parťaci, naozaj.
Áno. Veľmi sa snažím. Ja som tiež dostala príležitosti, keď som bola, nechcem povedať za sebe, to bolo, že som stará, že v ich veku, ale akože v určitej fáze tej mojej kariéry a myslím si, že to je najlepšie, čo sa im môže stať, hej, že ísť, že ich niekam pušnem a v podstate majú ma ešte za svojim chrbtom, takže ešte to môžu robiť s ľahkosťou, aj keď samozrejme idú do toho naplno. Takže toto si myslím, že to je akože naozaj, popri tom, že dostávajú mzdu samozrejme z našej firmy, že to najviac, čo im môžem dať, že si to vyskúšajú a proste to je niečo, čo im nikto inak nenahradí. Takže vedia si takto objaviť aj svoje talenty, posunúť sa ďalej a tak ďalej. A inak pri tom učení pozvala som tam aj jedného kolegu z Prahy, ktorý má na starosti práve u nás vo firme stovala, že People Experience a práve taký ten employer branding, tak sme tu jednu hodinu sme urobili, že osobný branding a ten firemný employer branding. A ten kolega je veľmi zručný speaker a tam som si uvedomila presne také detaily, ktoré som od neho odkúkala. Aj učil, on učil totiž to zo pár rokov. Ako on krásne vedel vlastne s tým publikom pracovať. Že on tak, že my sme sa tam trápili a stále a spýtajte sa a neviem čo. A on prišiel, spýtal sa a ty v tej, s tou šatkou sa ako voláš? Hej, ona vymyslí si teraz, a že Dominika. A už išiel, a ty ako? A potom už len, a Dominika, ty mi povedz. On nečakal, že oni sa mu ozvú. Hej, že to je taký drobný grif, ktorý som odkúkala, že naozaj sa tých ľudí hneď spýtať na meno a potom ich normálne vyvolávať.
Že obsiahneš celý priestor.
Áno. A hneď boli s ním, akože taký bonding urobil, že... Takže vidíte, áno, obkúkávam stále celý život všade.
To je dobré, že ešte je čo.
Áno.
A ty si aj v tej rade pre marketing?
V rade pre reklamu, áno, áno.
A tam máš akú úlohu? Čo tam vlastne viete, čo riešite?
Tam vlastne je to orgán, ktorý slúži ako taká, keby som to tak mala veľmi zrozumiteľne povedať, etická kontrola k tomu, aby reklama, ktorá vlastne v médiách je, aby naplňala nejaké kritériá. Hej, či už obsah slušný, nedehonestujúci, či už voči deťom, aby sa nepropagovali nejaké veci, ktoré nie sú pravdivé. V podstate naozaj, aby reklama v akejkoľvek podobe cez online až po billboard, aby naplňala etické kritériá. Takže tam je aj nejaká arbitrážna komisia, aj nie som súčasťou tej arbitrážnej komisie, ale bežne človek vie podať podnet na tento orgán, že keď sa vám niečo nezdá, alebo vás to uráža, alebo čokoľvek, tak viete napísať podnet a tam sa to rieši. Je to vlastne združenie veľkých značiek, aj nejakých občianskych združení, asociácií, kde práve tí členovia sa zavezujú k tomu, že budú dodržiavať princípy toho, ako keby, že etickej prípravy tej komunikácie alebo čohokoľvek, čo my vypúšťame vonku na ľudí. Takže je to táto oblasť. A to ďalšie, čoho som členom, je občianske združenie Ľudia z marketingu. Myslím, že sme vznikli v roku 2016 alebo tak nejak ako v tej branži, v ktorej ja pracujem v reklamnej, keď to povieme takto zjednodušene, tak je veľmi veľa asociácií, ktoré združujú vlastne tú agentúrnu stranu toho trhu. Hej, že je asociácia kreatívnych agentúr, mediálnych, digitálnych, ale nikdy neboli združení ľudia, ktorí sú na strane tých firiem alebo veľkých značiek. Ale pracuje tam extrémne veľa ľudí a my sme si povedali, že dobre tiež, aby sme sa aj my združili, a cieľom toho nie len, že teraz začať stretnúť a ísť si sadnúť na drink a pokecať, kto sa ako má.
A aj to není zlá vec.
Áno, presne tak, ale vlastne dali sme si takú ambíciu vlastne vzdelávať jednak ten trh. Takže aj my sa, aj všetci tí členovia vlastne ľudí z marketingu sa snažia chodiť na prednášky, či už na konferencie a prezentovať, aby tiež sme nejakým spôsobom kultivovali aj tú druhú stranu teda toho komunikačného trhu.
A to je vlastne ako služba ľudu, lebo to je neziskovka, áno, áno, čiže áno, to robiť ako pro bono.
My si platíme členské, aby sme mali potom aby sme urobili nejakú stránku a nejakú súťaž, lebo teda robíme aj súťaž marketer roka, aby sa práve vyhlasovalo vlastne ako keby, že ten top človek zo strany teda toho zadávateľa, ktorý má za sebou nejaké veľké projekty, aby sa to viac spopularizovalo. Aby presne potom aj tie budúce generácie vedeli, či a kam ísť robiť, čo ktorá tá značka na čom robí a tak.
Ako sa tebe to stalo, toto celé, že ty si začínala v právnickej firme?
Áno, áno, no ja som po škole, a to bola úplná náhoda, lebo počas posledných prázdnin pred vlastne 5. ročníkom na vysokej škole, vtedy som mala priateľa v Bratislave, ja som študovala v Banskej Bystrici a prišla som za ním na leto a samozrejme, aby sme prežili, tak som si hľadala brigádu a našla som si brigádu v takej zahraničnej právnickej firme. Tam som vlastne robila na recepcii. Musím povedať, ale že to bola ako vysoká škola customer experience. Mňa tam tak vydrilovali, presne ako keby, keďže to bola veľká právnická firma, sieťová, sídlo v Clevelande a mali sme ako klientov obrovské firmy na Slovensku, tak tam ten fokus na to, ako sa správať k zákazníkom, bol tak obrovský. Si teraz pamätám, že som mala taký zošitok, kde som si písala pravidla, že telefón na recepcii môže zvoniť maximálne 3-krát. Proste do 3. zvonenia sa dvíha telefón, predstaví sa plnou vetou a tak ďalej. Že to sú drobnosti, ktoré ale potom, keď sa vám dostanú ako keby pod kožu a idete do inej firmy, kde to tak nefunguje, tak mne to už vadí. Že ja mám taký naozaj, ako keby, že aj odtiaľ taký zakorenený vysoký level toho, že toto je náš zákazník a takto sa treba o neho starať. Že to je akože drobnosť, ale teda keď som potom skončila 5. ročník, tak tam som do okolnosti mali voľné miesto a tam som išla robiť financie, kvázi taký akože účtovný systém lokálny, ktorý sa odovzdával potom do Clevelandu. Ale dosť skoro som prišla na to, že toto nebude niečo, čo ma bude naplňať a držať deadliny každý mesiac a odovzdávať DPHčku a podklady neviem kam. Takže Ale bola som tam 3 roky, bola to akože úžasná skúsenosť.
Dosť vydržala. Hey, ale oni zase aj dobre platia. Myslíme na tú istú právnickú firmu. Áno. A teda ako toto chvíľu človeka, študenta po vysokej škole udrží.
Áno. A tá kultúra a celý ten ako keby, že tiež systém, do ktorého som mala šancu sa dostať. A tam potom bola aj šanca sa dostať, dajme tomu, ako keby, že do zahraničia robiť nejaké určitý, hej, typ tých financií, alebo nejakého, alebo office manažera, alebo neviem čo. Ale ja som si v určitom bode povedala, že nie, že to asi nebude úplne to, čo by som chcela. A presne vtedy som bola tak, že a musím skúšať, hej, že takže idem ďalej. A vtedy vlastne práve v Telekom išiel rebrandovať zo slovenských telekomunikácií na Slovak Telekom a hľadali niekoho, kto by vlastne ako keby, že v rámci projektu pomáhal. Takže išla som do úplne neznámeho a išla som možno, že aj ako keby, že pozične, že trošku nižšie, ale bola som mladá, vôbec vtedy mi to stalo za to, že skúsiť ako keby, že objaviť niečo úplne iné, hej, to boli ešte tie bezstarostné časy, že...
Ale bola tam perspektíva rastu, jasné. A vlastne ako si rastla celý čas.
Tak. Takže toto musím povedať, že naozaj, že tieto veľké značky so silným zázemím dávajú šancu raz ľuďom. Akože, a projekty, na ktorých mám ja šancu teraz pracovať, to... ťažko sa to nájde. Hej, tiež som mala taký akože rozhovor s kamarátom o tom, keď som mala nejakú ponuku ísť riešiť niečo lokálne. On mi tak povedal, že ešte chvíľku počkej, že hráš Premier League a že prečo chceš ísť do lokálnej. Že aj to je fajn, ale že keď ešte máš pocit, že sa máš čo učiť a že vlastne tejto ako keby áčkovej firme áno, lebo ja aj keď riadím značku, tak my sme vlastne... tak či tak sme globálna značka, ktorá má nejaké princípy a pravidlá, ktoré sa musia dodržiavať. Takže ja sa stretávam pravidelne s kolegami z celého sveta, z ostatných krajín, kde existuje Telekom. Takže v podstate ja mám pravidelne každé 2 mesiace, kým sa lietalo, tak sme aj lietali a sme sa stretávali. A stretávať sa a debatovať so špičkami vlastne v iných krajinách, akože silných značiek, nie na záhodenie a robiť na globálnych projektoch. Si spomínam, my sme robili vlastne projekt, kde volalo sa to Sea Hero Quest a to bola vlastne ako keby hra v mobile, kde ste proste, to už jedno, že čo to robilo, ale my sme tú hru ako Telekom vyvíjali spolu vlastne s lekármi a s nejakými neurofyzikmi a s úplne s najväčšími hviezdami z oblasti toho gamingu, ktorý vyrábajú hry. A tá hra v skutočnosti slúžila na to, aby pomáhala nieže liečiť, ale vlastne posunúť sa ďalej v tom, ako pristupovať k ľuďom s Alzheimerovou chorobou. Pretože tak, ako sa tá hra hrala, tak im to zbieralo množstvo dát. Hej, že človek by si povedal, že telko sektor, ale no, sedela som na meetingu v Londýne, v zasadačke našej kreatívnej agentúry, kde boli hviezdy teda z toho gamingového priemyslu, lekár tam niečo vysvetľoval, že to sú proste veci, ku ktorým sa nedostanete len tak. Hej. A je to strašne návykové toto robiť takéto veľké veci. Samozrejme, treba podľa mňa vedieť, kedy dosť a kedy sa utlmiť a kedy je možno, že práve aj čas na odklon inám, ale...
No ale ak máš Alzheimera, nevieš, kedy je dosť.
To nevieš. Hej. Ale ja by som ešte mala vedieť. Ale len ešte, vlastne keď sa bavím o tých projektoch, tak mi tak napadá, že práve aj takéto veľké firmy majú veľa príležitostí riešiť aj také tie neziskové veci. Hej, že ja si dokážem tam kompenzovať aj takéto komerčné a takéto biznisové a reklama a tak ďalej. Práve s tým neziskovým sektorom v zmysle, že tiež sme s kolegami spolu bolo to pred koronou a vymysleli sme si, hej, znie to tak, ako keby sme to na kolene urobili, ale venovali sme sa dosť dlho tomu, že kde by tá naša značka mohla pomôcť aj spoločnosti. Tak jednak, aby to bolo relevantné, aby sme priniesli niečo naozaj, čo potrebujeme na Slovensku, kde vieme reálne urobiť aj kus práce. Hej? Že keď to preženiem, že keď neviem byť úplne aktívna v oblasti, ja neviem, životného prostredia, alebo to je potrebné riešiť najviac, tak nemusím zase, sú vhodnejšie firmy, ktoré do toho, keď investujú peniaze, my za nás robíme to, čo môžeme, hej, separujeme telefóny a tak ďalej, vieme aj my riešiť samozrejme, ako keby, že znižovanie emisií a tak ďalej, ale proste hľadali sme niečo, kde aj tá telko oblasť a digitalizácia vie reálne pomôcť a vlastne vytvorili sme program Enter, je to program pre oblasť rozvoja digitálnych zručností detí. Je kopec prieskumov zo základných škôl, aká je úroveň gramotnosti tých detí. Či už v reálnych predmetoch, ale práve v tej oblasti tých digitálnych zručností sme my úplne na vchoste. Vlastne
akože základné školy?
Áno, áno, áno. Oh, normálne digital skills, áno. A v podstate o pár rokov tie profesie budúcnosti, oni si to bude minimum, čo vy musíte ako keby že vedieť a splňať, mať takúto zručnosť. No tak netvrdím, že robotizácia, automatizácia nám to všetko zahltí a nebudeme potrebovať učiteľov, ale samozrejme, že bude veľká časť ako keby profesií, kde tá zručnosť bude veľmi, veľmi potrebná. Či už ako časť toho povolania, alebo akože, ako gro toho. A teda, keďže sme zistili na základe množstva dát, ktoré sme si prešli, že na tom nie sme dobre, tak sme hľadali aj inšpiráciu, čo sa udialo niekde vlastne v zahraničí a ako po pár rokoch, keď sa niečo urobí v tom systéme, ako to dokáže posunúť a zlepšiť tie výsledky. No a práve kolegovia prišli s tým, že vlastne v Británii existoval taký projekt, spúšťali to v BBC, že rozdali deťom do škôl mikrobity. A mikrobit je proste takáto maličká, je to ako keby, že maličký počítač, hej, že je to taký hardware, kde máte ale nejaký software a vy viete s tým programovať a viete s tým programovať rôzne veci. V podstate deti sa hravou formou učia niečo, čo by inak znelo, že veľmi odborné, niekto by mohol mať k tomu akože vyslovene až odpor, že programovanie, že ja určite nie. Ale my sme vlastne dali do škôl tie ako keby, že malé počítačiky a nie len to s partnermi, ktorí sú na to odborníci. Sme vytvorili ako keby digitálnu učebňu, že ako s tými počítačmi reálne robiť. A že natočili sme množstvo videí, my sme vyvzdelali množstvo učiteľov, ako inak trošku učiť informatiku. Aby to tie deti bavilo a dokonca dá sa to učiť dá sa to aplikovať aj na iné hodiny. Hej, ja neviem, s tým malým počítačom sa dá naprogramovať, ja neviem, že klavír banánový, hej, lebo vy tam niečo naprogramujete, vám to búcha. Na biológii viete to použiť, lebo vy si naprogramujete zavlažovanie rastlín. Hej, učiteľ vám pomôže, že táto rastlina potrebuje toto, hento, tamto. No proste dá sa to naozaj, že veľmi, veľmi široko použiť. Takže sme to dali do škôl.
A to ste online učili?
Neučili sme to my. V podstate učili to potom tí učitelia. My sme to rozdali do škôl, kto sa prihlásil do grantovej výzvy. Tak dostali, mohli sa uchádzať o sady tých mikrobitov. My sme vytvorili potom ako keby, že metodiky, ako učiť. A tí učitelia už s tým učia, môžu sa rádiť. My sme vytvorili ako keby, že zoznam odborníkov, ktorí sú im k dispozícii, aby sa vedeli s tým ďalej pohnúť. A vlastne teraz tie deti, niektoré to už teda učia sa pomocou toho už druhý rok. Stále sa snažíme ako keby zásobovať, rozdať to do viac a viac miest v rámci Slovenska. Reálne s tým učia na základných, na stredných školách a tento rok sme už urobili dokonca olympiádu v tom programovaní, aby deti mali aj nejakú motiváciu súťažiť naozaj. A teraz vlastne v júni sme vyhodnocovali vlastne tú súťaž, alebo teda tú olympiádu. A
čo vyhralo?
Musím povedať, že ja som akože bola, poviem aj čo vyhralo, ale že ja som bola v šoku, čo tie deti dokážu. To bolo také, že ja mám inak aj syna vo veku, také, že 13
Koľko
rokov.
Má syn?
13 rokov, budem mať 14. Takže ja som tak ako keby, že jednak keď som videla, že čo tie deti naprogramovali, a potom ešte aj ako boli schopné to odprezentovať, lebo ono to bolo jednak, že museli o sebe natočiť video, že aby to išlo akože ďalej, lebo podľa mňa je strašne dôležité, už sme sa tu o tom bavili, že vedieť sa aj predať, hej, takže museli o sebe natočiť nejakú vizitku, kde odprezentovali to, ako vlastne prišli na to, čo to naprogramovali, čo to robí a kto sú v týme a potom vlastne priamo už keď sme mali tu v Bratislave v Aureliu, myslím, že to bolo Centrum vedy, Aurelium, tak tam vlastne už bolo vlastne ako keby, že to kolo, kde my sme z tých piatich semifinalistov vybrali akože top trojku, aj teda medzi základnými školami, aj medzi strednými školami a tam to naživo ešte prezentovali. A to zapálenie tých učiteľov, s niektorými prišli rodičia, hej, lebo tam mali sme tam dve gymnázia z Popradu, tak to bolo úplne úžasné, ako sa oni ešte prišli zladení, oblečení, že koľko vlastne, keď som videla to fakt, že to nadšenie, to bola taká úžasná spätná väzba. No a práve ja som bola pri komisii, ktorá bola pri tých stredných školách. Tam vyhrali chalani, ktorí naprogramovali na základe vlastnej skúsenosti, lebo že sú obidva cyklisti, a že jednému sa stalo, že keď spadol, tak vlastne na chvíľku stratil vedomie a že si uvedomil, že bol trochu dezorientovaný a keď si volal pomoc, že nevedel povedať ani, že kde je. A že keby sa silnejšie udral niekde v lese, tak by si nevedel privolať pomoc, tak oni pomocou toho mikrobitu a vlastne naprogramovali to, že keď ste na bicykli a máte to vlastne napojené na ten bicykel, je to spojené, spárované s vašim, ešte k tomu vlastne vytvorili aj apku v telefóne, ktorá sa napája, vy si určite nejaký ako keby tiesňový kontakt a keď spadnete a vlastne ten bicykel istý počet vlastne sekúnd je úplne že nehybný, vtedy ten telefón na základe signálu vlastne z toho, čo oni naprogramovali s tým mikrobitom, začne volať a dokonca vás lokalizuje. Hej, že keď sa to k niekomu ako kýže dovolá, tak to ešte vie povedať, že vás majú hľadať vlastne tam a tam. No, a bolo to inak super, mali tam aj bicykel, takže nám to aj predvádzali, že jeden akože spadol a teraz ako to vlastne poslalo SMS-ku s lokalizáciou, ako to volalo, no, takže super, no a chceme v tom pokračovať, takže áno, že viem si to stále takto kompenzovať, vraciam sa späť okľukou teda k tej mojej práci a čo ma tam toľko baví, ale tak aj toto, hej, že popri tej mojej práci, ktorá taktiež nie je rutinou, hej, že stále niečo iné robíme, ten segment je veľmi dynamický, jednak telko segment ako taký a aj tá komunikácia, tam sú stále nové trendy. Ja, kebyže chcem, tak vôbec nemusím robiť, aj iba by som sa mala vzdelávať. vyplnila by som ten čas, lebo je toho toľko, ale teda popri tej práci bežnej ešte takéto, pre mňa naozaj, že úžasné projekty.
Mhm. No, tak si žiješ tak trošku aj svoj sen.
Áno.
A spomínala si syna, že má 13 rokov a on ho ti tiež funguje coaching. Ako to tam máš?
Viete čo, ja dokonca, lebo však vedela som, že idem sem sa s vami baviť a tak som sa aj spýtala, že či môžem niečo povedať.
Môžeš?
Povedal mi, že áno, veď to nebudú konkrétnosti. No jasné, jeho doma nekaučujem v zmysle, že poď, tak ideme si teraz sadnúť a že aký máš problém, to by nám asi nefungovalo a 13-ročný by mi to asi ani nezožral, ale no, reálne samozrejme, že vie, čo robím, jednak čo robím akože v práci, aj koľko toho je. Keď bol ešte menší, som ma spýtal, že akú školu som študovala, alebo chce ísť robiť to, čo robím ja, alebo iba chodím na natáčanie a cestujem, čo som možno veľmi skreslene videl. Takže kde je takáto manažerská škola, sa pýtal, ale teda vie samozrejme, že aj kaučujem. Hej? A niekedy, dajme tomu, ma počuje, keď sa aj s mužom bavím, že čo rieši.
Aj muža kaučuješ?
Tak to,
tak, áno. By the way.
Ale a tým pádom on tak vie, hej, že muž sa mu venuje tak nejak inak, má väčšiu trpezlivosť v niečom a odo mňa ako keby, že tak prirodzene vycítil, že odo mňa má chytať také tie rady, že ako si zorganizovať čas, ako sprioritizovať a tak ďalej. On to tak aj povie, keďže vie, že kaučujem, že mama potrebujem, aby si ma pokaučovala, ale pritom to nie je reálny kaučing, ale ja neviem, pred vysvedčením mal nejaké zdravotné problémy, lebo bol na futbale a ofuklo a proste ešte mal krk v takom fixateri a nemohol byť v škole a potom sa mu zrazu stalo, že mal sa vrátiť do školy po týždni a mal v jeden deň písať 5 písomiek. No a akože čo si poviem, že je to masaker. Hej, pre dospelého je to ako keby, že prepínať sa z témy na tému a vlastne prišiel som domov a trošku mi šiel tak hrať na city, že mama, toto ja nedám, že ako toto ja zvládnem, že toto nie je, toto není možné, že ako on teda urobí tých 5 písomiek. No a vtedy teda, že ja už idem do toho, hej, že dokážem ho skľudniť, ale tiež vďaka tomu coachingu, hej, že viem, nech si sám na to príde, že čo teraz urobí, ako to sprietizuje, ako sa ukľudní. To coaching nie od začiatku, že to normálne mu musí povedať, že ty sa ukľudni. Keď budeš nervózny, minieš si zbytočne veľa energiu, ktorú budeš potrebovať na úplne iné veci, keďže sa budeš do noci učiť, keďže sa predtým neučil. Ale že dokážem ho skľudniť a dokážem mu proste, vy to samé veľmi dobre poznáte, dvoma, troma jednoduchými otázkami vlastne pomôcť tak, že a je super, že on si to uvedomuje, že keď sa potom akože ukľudní, a povie si, že si našiel systém a že dobre, tak vie, že teraz ide robiť toto, toto, toto a urobi to takto a toto vie, že môže odložiť a že toto obkeca, lebo výrečný je po maminke asi. Tak, že myslím si teda, že je to funkčné aj doma. Hej, že aj takto pri deťoch. Samozrejme s mierou, aby to chceli, aby to brali tak prirodzene, ale teda akože darí sa mi. Aj keď má také nejaké možno, že problémy vo vzťahoch, teraz nemyslím, hej, že partnerských vedie ešte, teda mám 13 rokov, ale také, že keď rieši nejaké problémy, že či už voči učiteľom, alebo v partii, že ako sa na nejaké veci pozerať, ja si myslím, že sa s tým dá veľmi pekne prirodzene pracovať.
A keď by si si takých mladých ľudí, alebo možno aj takých tých od teba takých mladých, že čo by aj chceli byť lídri, ale nemajú odvahu, alebo tak rozmýšľajú, že ako sa to vlastne robí, že sa človek stane šéfom. že čo by si im tak poradila alebo pozdielala s nimi?
No, niekedy sa to stane náhodou a netreba sa toho zľaknúť. Nie, robím si srandu, že čo je podľa mňa dôležité, tak, ale naozaj, že nebať sa. Hej? A ísť do toho, ale s pokorou a nehľadať dokonalosť možno, že vo všetkom. Hej? Že ja som, keď som to aj spomenula, že pred tými pár rokmi, že by som išla do vyhorenia, tak to bolo preto, lebo ja som mala pocit, že musím robiť všetko dokonale. A aj to, kde som vlastne, v čom som nebola doma. Hej, že
To si pamätám.
A dokonalosť jednak ani neexistuje. A akože je veľmi dobre si podľa mňa uvedomiť, že naozaj stačí robiť najlepšie, ako vieme v tej danej chvíli. Hej? Že to, že ja o pol roka, o 5 rokov budem oveľa lepšia v niečom, to je síce fajn, ale že naozaj stačí, že ísť do toho svojho maxima, čo máme teraz. Takže že nech si len veria, nech počúvajú aj intuíciu. Nemusia hľadať dokonalosť. A nech sa snažia teda maximálne ísť do tej miery, v akej dokážu. A nech sa učia od lepších. Normálne otvorené oči, uši a nech hľadajú inšpiráciu a treba s pokorou pomaly. Treba byť aj odvážny, ale možno, že netreba sa preceňovať. A taká tá autentickosť, proste sú dravšie typy, tak tí nech sú draví. Ale tie také pokornejšie, introvertnejšie naozaj nemusia ísť do toho, lebo sa to nosí a malo by to byť tak, alebo niekde niekto povedal, že líder búcha a kričí. To sa mne stávalo, lebo ja som taký ten, ako keby, že ja nekričím, možno, že som sa niekedy až vyhýbala konfliktu, alebo snažila sa to riešiť tak veľmi akože mediátorsky a hľadať spôsob tak, aby boli všetci spokojní. Tak jednak akože upustiť do toho, že je potrebné uspokojiť každého, vôbec nie.
Že vždycky niekoho naštveme.
Presne tak. A to, keď oni si budú niečo myslieť, to proste človek neovplyvní. Áno, toto je dobrá vec, že riešiť iba to, čo vieme ovplyvniť. Hej? Sú veci, ktoré nevieme ovplyvniť a tými sa naozaj netreba trápiť. A normálne byť sám sebou, pretože teda akože introvert asi ťažko sa pretransformuje na lídra, ktorý chodí a búcha a kričí a zbuchne za sebou dvere, keď odchádza a vôbec to nie je treba, že ten rešpekt a prirodzená autorita sa budujú úplne inými vecami ako takto. Takže nech sa neboja, nech sú sami sebou s rešpektom, nech sa učia od skúsenejších a nech majú otvorenú myseľ. A potom by to malo fungovať všetko. A nech si počkajú, hej, že tiež nemusí byť prísť všetko hneď a naraz.
Niekedy to trvá.
Áno. A ty si vlastne taký líder, ktorý má veľmi vysoké tempo, aj výkon a ako aj akože veľmi akože sa snažíš fakt veci robiť ako dobre. Že od dokonalosti si upustila, ale aj tak akože máš veľmi vysoké obrátky. Že vlastne ako relaxuješ alebo ako oddychuješ? Ako načerpávaš energiu?
No, dávam si už na to inak pozor. Cieľene, lebo to som sa do okolnosti mentorovala jednu babu, ktorú som mala v tom medzifiremnom mentoringu a keďže tam som pre ňu mudrovala, ako si ma dávať blokre do kalendára.
Tak si
ja sama som to nerobila. Tak to mi inak, by the way, to si mi ty Deniska poradila, ale som to samozrejme, že nerobila, ale potom, keď som to už tej babe povedala, tak som to začala robiť aj ja a ja sa veľmi by pomohlo takéto uvedomenie, že naozaj, že neulahodím každému, že mám riešiť iba to, čo dokážem ovplyvniť. Takže aj takéto, že niekto pošle nejakú požiadavku a že potrebujeme to hneď naplniť a najlepšie, no nie, hej, že ideme tak, aby sme naozaj že urobili veci stále síce na 120%, ale v znesiteľných podmienkach a snažím sa naozaj si brať ten čas pre seba. No a snažím sa stále športovať. Mne proste ten pohyb robí veľmi dobre.
Hej. A čo také robíš? Že ako vlastne míňaš ten čas, ktorý alokuješ?
Kým som bola mladšia, tak to bolo také intenzívnejšie. Ja som strašne rada tancovala. Takže všetko, ako decko som robila, balet, aj folklór, aj rock and roll, potom som si zničila chrbát, takže potom akože pauza.
To tiež som rock and rollom.
Rozťahaná z baletu som išla na tréning rock and rollu, takže áno, ten chrbát to trošku neuniesol. A v tom období to nebolo nejaké profesionálne, že my sme neriešili nejaké kompenzácie a takéto veci, čo už dneska, ako keby, že je oveľa väčšia osveta v tom, hej, takže trošku som sa zničila, aj som hypermobilná, takže tam to veľmi ako keby nefungovalo, ale takže dovtedy tak ako keby, že intenzívnejšie, ale neviem, posledných 5-6 rokov veľmi dobre mi robí yoga. A to jednak ma to veľmi skľudňuje, aj hlavu si dokážem akože vypnúť, že fakt je to jedna z mála vecí, kde sa fokusujem presne na to, čo tam mám robiť. A robí mi to veľmi dobre aj ako keby, že fyzicky, hej, že eliminovala som nejaké bolesti, chrbta a takéto veci. Fakt, že sa dobre natiahnem, veľmi dobre sa pri tom cítim, takže chodím pravidelne na jogu.
Že chodíš do skupiny cvičiť, áno, že nie, akože ráno sama zavriem.
Ja nie som veľmi tento na individuálne. Napríklad aj počas korony ja som neznášala, že v byte, v tom jednom priestore aj sa učiť, že byť aj v práci, aj doma byť potom po práci a aj cvičiť, ja som to nemohla. To som zase radšej sa chodila prechádzať. Hej. Behať napríklad neviem, ja to neviem dýchať správne. Aj keď tiež som si už dala takú výzvu, lebo robíme v Telekome aj také bežecké podujatie, že Telekom Nadran sa to volá, že je to vlastne beží sa v noci a robíme aj tréningy pre ľudí, ktorí sa toho zúčastňujú. No a tak som si sama pre seba povedala, že prečo sa ja nezúčastním tých tréningov, že možno, že by ma niekto naučil aj tú techniku, lebo veď nie je to sranda, hej, že naozaj treba pri tom dobre dýchať a možno, že by som našla radosť v tom, lebo je to v podstate veľmi jednoduchý šport, nikoho ani že to nepotrebujete, iba si idete vybehnúť, ale teda. Ja trošku bežím a potom mám svalovku takú, že chodím inak ešte cvičiť aj k trénerovi, mám aj vlastného trénera, že je to iba, že one to one, lebo tam
ako
je to
do fitka?
Do fitka, ale nie je to také, že posilujem, ale skôr je to presne akože kor, aby som vôbec správne držala telo a teda aj trošku sa spevnila a tak, ale no, on sa mi tak smeje, chodím k nemu cvičiť už veľmi dlho, neviem koľko, 6 rokov. A on je ako keby, že tam aj majiteľ už toho centra športového a má tam nejakých trénerov pod sebou a stále mi hovorí, že Petra, ty mi tu robíš iba hambu, keď sa niekto pozerá, že stále s tebou iba ten tvoj chrbát riešim, že už by sa mali presunúť k reálnemu cvičeniu. Ale že ty toľko robíš, že stále len ten chrbát, že už, že ako on vyzerá, hej, že nedokáže svojho klienta dostať na vyšší level. A to si tak robí za mňa srandu, takže no, snažím sa teda aj k nemu, aj tá yoga. Pre mne to je jasné, že keby že nerobím vôbec nič, tak sa vlastne zničím a zabudnem na všetko, čo som si aj v hlave ja povedala, že je dôležité pre mňa, takže.
No, keby si tak, možno, že keď sa zamyslíš za celý ten svoj líderský život, že tak takú možno trošku kontroverznú otázku, nejaký prúser, ktorý sa ti stal a prípadne, že nejaké poučenie a akú lekciu si dostala ako líder, ak taká situácia bola.
Ako líder, že myslím, zvedenia ľudí?
Áno, tak akože v rámci tvojej kariéry líderskej, alebo však ako väčšinu života si bola teda manažéra, alebo áno, tak. Áno. A že ak si nejakú lekciu takú zažila, svoju vlastnú, že niečo sa udialo.
Rozmýšľam, čo, lebo vlastne...
Či si aj niečo pobabrala, a nemám všetko, jasné, ako, jasné, že sa ti jasné. podarilo.
A tých prúserov vlastne aj odborne by sa dalo povedať, hej, že tam veľa nastalo. Ja niekedy ľuďom nechám až príliš veľa voľnosti a potom sa nám stanú rôzne kiksy, ale aj a v rámci tej líderskej samozrejme veľmi nepríjemné ľudí prepúšťať. Hej, že, a toto často sa deje, vždycky sú nejaké redukcie a optimalizácie stavov a tak. A možno, že nejaké veci už by som teraz vedela riešiť inak, aj keď stále som to podľa mňa veľmi ľudsky riešila a tak ďalej, ale je to vždycky akože citlivá vec a to si pamätám to, mňa to, dokážem to veľmi vnútorne prežívať a napríklad, že toto by bolo fajn, keby som si vedela viacej zracionalizovať, hej, že ja nezachránim celý svet a nemôžem to všetko držať. A napríklad to je tiež veľmi dôležité, ak niečo v tom týme nefunguje, vedieť povedať, že kedy nie. Hej, a vždycky zvyšok, to ja mám také obľúbené, že to, ako sa správate k tomu slabému článku, veľmi to ovplyvňuje zvyšok toho týmu. Hej, že tiež keď sa pozerajú na to, či ja niečo tolerujem a tak ďalej, alebo to neriešim, je to najhoršia vec, ktorú podľa mňa ten manažer môže urobiť. Lebo stráti motiváciu úplne zvyšku toho. Takže na takéto veci si dávam pozor a nie vždycky mi to išlo. Ale čo sa týka takých nejakých že pruserov a prešlapov, tak nebol to úplne môj, ale tohto môjho kolegu, čo sa ženil, ale vlastne zdieľali sme to spolu. Ale inak musím povedať, že keď urobia problém moji ľudia, s týmto ja vôbec nemám problém, ja ich dokážem obhájiť potom ako levica. Hej? Že toto je úplne akože iný level. A to tiež sa nám tak stalo, keď sme my sme dlho spolupracovali s Petrom Saganom, on bol tvárom Telekomu a vyhlasovali sa, bola súťaž športovec roka, ono sa to vždycky tak pred Vianocami nejakého 21. alebo 22. decembra sa to každý rok akože vyhlasuje, je to veľký televízny program a tak ďalej. A samozrejme, keďže my sme boli partnerom Petra Sagana, tak sme to dávali aj na naše sociálne siete a teda v mojom týme sa rieši aj to, ako máme publicitu na sociálnych sieťach. No a keďže to musí byť všetko rýchle online, tak už sme mali nachystaný iba post o tom, že teda športovcom roka je, hej, ale čakali sme, že kto bude vo vyhodnotení a dajme tomu, to vyhodnotenie bolo 22. decembra a my sme noc pred tým 21. sme úplne, naozaj, že ľudskou chybou, nedopatrením, sme dali na Facebook, že to vyhral Peter Sagan. Poprvé to bolo to o deň skôr a po druhé to ani nevyhral v ten rok, to vyhral Matej Todt. Takže akože mega, mega prúser, pretože bolo to na tom Facebooku, tuším, 12 alebo 20 minút a neviem, koľko ľudí, strašne veľa ľudí to stihlo vidieť. No a teraz si predstavte tie akože médiá samozrejme začali, že Telekom, konšpirácie ovplyvňujú súťaž športovec roka a vopred vedeli, ako to je, hlasovanie je milión zmanipulované a tak ďalej, čo vôbec nebola pravda, hej, vôbec, ale že ako to, vplyvňte teraz akože ešte samotný Sagan volať jeho manažerovi sa ospravedlniť, nášmu vedeniu sa ospravedlniť, že sme teda urobili kicks, riešiť to s médiami a teda ešte to potom ani nevyhral, hej, takže...
To naštve.
Áno. Ale tak teda, akože sme sa ospravedlnili a no, ide sa ďalej. Hej, takže to je toto a kopec takýchto vecí.
A teraz sa na tom smajete už, ako jasné, však už to je jasné. Dávno. No ale že vlastne by to neznelo tak veľmi, že negatívne, že negatívne celá táto chvíľa, že možno, že máš aj niečo také, že kde si sa tak cítila taká šťastná alebo hrdá, že za ten svoj manažerský život, že na čo si tak osobne možno hrdá?
Tak mimo ako keby tých projektov, ktoré ku ktorých vzniku som nejak prispela, čo je napríklad aj tento Enter, alebo ja neviem, 13 rokov sme robili Magioplast, čo bol úžasný projekt v Bratislave. Hej, to bolo tiež také dieťa, ktoré nám vznikalo, rastlo pod rukami, že naozaj, že je tam veľmi veľa toho, čo sme urobili, takže tieto veci, ale ja som tak teda dosť na tých ľudí a ja som veľmi pyšná na to, že akých ľudí si dokážem vybrať k sebe do týmu a aj čo z nich rastie. Hej, že ja ich vidím, že naozaj, že viacero z nich, ja mám v týme troch, ktorí vyhrali také ocenenie, že mladý marketer Slovenska, hej, čo tiež nie je, že vlastne sa tak nejak... Nie, že to je moja zásluha, ale akože štípku si tam dávam, hej, že nejakým spôsobom ich lidujem a dávam im príležitosť aj ako sa učiť a im ukazujem, čo je dôležité a ako k veciam pristupovať. A fakt, že množstvo z nich má podľa mňa pred sebou akože úžasnú kariéru. Takže toto je pre mňa také, že... A aj vidím, že keď dajme tomu odídu, ako sa uchytia v iných firmách a pri iných značkách, že naozaj, že to, čo sa naučili spolu so mnou, ale nielen vďaka mne, samozrejme, oni sami, takže že je super, hej, že všetci povedia, že tá skúsenosť, ktorú dostali a ktorú ako, a vedomosti, ktoré získali, a nielen vedomosti, a možno, že presne aj zručnosti v tom, akože, ako nazerať na nejaké veci, že sú pre nich, že cítia, že sú fakt akože na veľmi vysokej úrovni, keď idú niekam inám, takže to je vždycky také super. A mám aj také prípady, že sa vrátili, lebo že odišli. Mala som jedného chalana, ktorému som v skutočnosti práve potom kaučovacím rozhovorom pomohla k tomu, že odišiel. Lebo bol mladý, myslím si, že sme boli jeho druhá pracovná skúsenosť a taký ten drive, že a či by nemal skúsiť niečo iné, lebo mal nejakú inú ponuku a že môže ho to posunúť výrazne inám. A samozrejme, každý krok v tej kariére nás môže hodiť opačným smerom a pustiť do takých oblastí, o ktorých nemáme ani tušenia. A veľmi váhal o tom, či ma odísť alebo nie. A vlastne bol to môj priamy podriadený a vedel, že pre mňa akože spĺňa alebo rieši veľmi dôležité veci. A napriek tomu teda mali sme tak otvorený vzťah, že chcel sa so mnou poradiť a ex post mi to povedal, že si myslel, že ho budem prehovárať. A ja som ho vykaučovala tak, že sa rozhodol, že odíde, že si tú šancu dá. Bol preč. Neviem, či 2 roky alebo koľko je späť.
Ale to bolo aké zrelé od teba ako manažera, že taká otvorená hlava, že si mu dala tú slobodu.
Musí, lebo to je, keby váhal a spätne challengeoval seba, mňa, že či to predsa nemal urobiť, nebol by spokojný a tak to vie, dal si šancu, vyskúšal, naučil sa tam taktiež kopec iných vecí asi, ktoré by nemal šancu takto zažiť a prišiel späť, teraz to nehovorím. Akože nie, som dokonca nie v mojom týme, aj keď sedíme spolu, ale že... Takže to bolo také fajn, no. A sú do okolnosti, podľa mňa ešte aj rada pre tých, vrátim sa k tomu, že rada pre tých budúcich lídrov, manažérov, že nebáť sa. Hej? Že ja som urobila toto rozhodnutie, vedela som, že to bude ťažké. Naozaj robil pre mňa dosť kľúčovú časť práce. Dokonca bol pre mňa takým partnerom, že keď ja chodím na nejaké veľké medzinárodné prezentácie alebo na nejaké konferencie, ja sa trénujem pred tým. Hej? Že napriek tomu, že človek by si povedal, že už mám tie skilly ako prezentačné, ja reálne ako keby, že si určité veci tak, aby som akože v rámci tej debaty alebo prezentácie zaujala. Podľa mňa je to tiež veľké umenie vedieť predať, hej, myšlienku a vedieť v rámci 10 minút predať tú podstatu a rozprávať tak, aby vás tí ľudia počúvali. To tiež nie je, že len tak. Niekto sa s tým narodí viacej, niekto menej, ale myslím si, že dobrý tréning aj v tejto oblasti je v dnešnej dobe dôležitý. A napríklad tento kolega mi robil takého toho, že ja to zvyknem rozprávať doma manželovi, ale potom tomuto v práci. Hej, že vyslovene akože chodíme okolo budovy a ja mu rozprávam. Takže tam boli ešte aj takéto osobné pre mňa väzby. Ale teda nebála som sa ho pustiť. Že nebáť sa. Hej, že tá rada je, že nebáť sa. A mne sa stalo čo? Že on je spokojný, šťastný, naplnil si to, čo bolo pre neho dôležité. A ja som si našla ešte šikovnejšiu babu. V určitom zmysle každý z nich má samozrejme zručnosti svoje v niečom. Ale ja, mne sa pošťastilo z hodou okolností naozaj nájsť tak úžasného človeka k sebe do týmu, že ono sa vám to vždy vráti, hej? Že nebojte sa, buďte odvážni a keď je v tom taký ten úprimný úmysel, tak to musí zafungovať.
A toto ako robíš? Že ako ich ty nachádzaš? Že ideš podľa srdca alebo dojmu, alebo...
No už sa mi ozvoje sami.
že kde ich berieš? A ako si vyberáš?
Skôr to, že presne, že ako si vyberám, hej, tak lebo reálne akože výber riadi u nás HR, ale ja si to dávam aj na ten LinkedIn profil svoj, keďže tam postujem to ľudenie.
Aha, že ty si dáš, že hľadám
áno,
si človeka.
Áno, hľadám človeka, aj sa mi ozvu, respektíve zase Bratislava nie je až taká veľká, takže tí ľudia ma aj poznajú, Takže aj sa mi ozvu. Myslím si, aj že sme dobrá firma, takže tých ľudí to reálne ako keby že láka skúsiť pracovať pre takú značku, aj ten sektor je zaujímavý. A skôr potom, ako si vyberám, hej, že ja nemám takú tú, ja som dosť taká intuitívna. A...
Že žiaden Excel, že plusy, minusy.
Niekto, ale mi sa to páči, keď dávajú tie úlohy, ale ja to nejak neviem takto. Shodou okolností ešte jedna baba z môjho tímu, aby sa mi tiež akože posunula, tak a aby sa rozvíjala aj v tej oblasti, že bude raz riadiť ľudí, tak sme sa dohodli, že sme jej dali stážistku. A ona je taká veľmi dátovo orientovaná, taká procesná. A ona si sama robila výber stážistov, teda ľudí z vysokej školy. A ja keď som videla, aký ona im urobila test a ešte aj osobnostný test a ako k sebe fitnú, tak wow, že pre mňa to bola ale akože reálne, že inšpirácia, hej, že ako to tá moja podriadená urobila, ale ja vyberám teda trošku inak. Ale samozrejme, že ako keby, že tie skúsenosti a tá odborná expertiza, to je taký akože basic, hej, že tam to už akože musí ísť. A ja potom vyberám tak, aby ten človek fitol mne, že vyslovene vidím, ako rozmýšľa. Hej, že nemusí splniť nejakú úlohu, ale ako k tomu pristupuje. A ja, keďže mám tím, tak ja dávam si bacha aj ako fitne do toho tímu. A to sa mi veľmi oplatilo, že nesedí len mne, ale naozaj beriem do úvahy celý ten environment.
Systém
áno, mm-hmm. áno, celý ten systém, hej, aby fungoval, lebo on, keď je posilnený, veď vy to sama dobre viete, jeden človek ho dokáže veľmi nahlodať a zároveň ho dokáže veľmi, veľmi nakopnúť a posilniť a byť inšpiráciou pre tých ostatných. A ja sa tak snažím, aby tí ľudia boli rôznorodí a navzájom pre seba inšpiráciou. A to mi funguje a fakt mám pocit teraz, keď tak o nich rozmýšľam, že skoro každý je nejakým spôsobom iný, ale strašne sa majú radi a veľmi sa dokážu inšpirovať. Takže, a toto riešim už ako také ten finálne kolo, že keď už mám top troch, dvoch kandidátov, tam už odborne nemáte čo. To oni sú všetci už tým pánom ako keby, že na nejakej veľmi dobrej úrovni a tam už potom idem tento fit.
Alebo po charaktere ideš.
Idem po charaktere a napríklad pre seba aj taká vnútorná otázka, že či mi ten človek zoberie veľa energie. Alebo jasne, aj pre mňa sú ako keby, že keď ma niekto dookola challengeovať a v kúse riešiť a vypýtať sa a čo a prečo a ako a poďme takto. Ja mám rada, keď ma ľudia, takto, nechcela by som nikdy v týme ľudí, ktorí so mnou akože a priori súhlasia, hej, že, lebo ja som povedala, ja som šéfka a teda akože je to tak, to by som nezniesla, hej, že ja chcem, aby ma challengeovali, ale nie vo veciach takých, že budú rozporovať, že dajme tomu, že už z home office ideme späť do práce, alebo že raz za čas potrebujeme potiahnuť aj cez víkend, no tak to je, hej, ale veď potom budú robiť menej a sú aj také typy. Som teraz uviedla také veľmi extrémne a veľmi jednoduché príklady, ale áno, uvedomujem si, že aj riešim úplne po finále aj to, že či mne vnútorne sa s ním bude dobre robiť a či ma nebude operať o energiu. A to neviem to popísať, ale to asi každý z nás sám za seba
to
vie.
To asi aj
že...
tak vieme, že ktorí nám berú a ktorí nám
áno, neberú. Áno, áno. Lebo o to je to ľahšie potom s tými ľuďmi, že ja sa napríklad teším do práce. A ja chcem, aby to mali aj tí ostatní okolo mňa. Že... Teraz mám napríklad aj akože super inšpiratívneho šéfa a shodou okolností sa minulý týždeň bavili práve na tom talentovom programe a tak sme si robili srandu, že čo od tých talentov akože chceme a čo by mali robiť a tak sme si povedali, že kým im to povieme tak navážno, že si z nich urobíme srandu a tak sme akože sa o tom debatili a mu tak zo srandy hovorím, že no povedzme im, že budú nám musieť slúžiť, ale to bola akože sranda. A on sa tak na mňa pozrela, že Petra, že to nie je sranda, že tí tvoji ti naozaj slúžia.
A ešte aj rady.
Ale myslel to ako poklonu. A je to tak, podľa mňa, že keď si vybudujete zdravé ovzdušie v tom týme, tak tí ľudia tam budú chodiť radi a budú radi robiť a budú svoju prácu milovať. Teraz nechcem preháňať, ale v tom zmysle veď aj vás baví, nie? Že roky robiť toto a rešpektujete sa navzájom a takto sa to dá podľa mňa dlhodobo zvládnuť.
Áno, my to tiež milujeme, čo robíme a je tam aj rešpekt a je tam aj vášeň. Aj... Áno, chápem.
Konfliktov máme, myslím, že úplne v iných oblastiach viacej. Takže a trávime v tej práci tak strašne veľa času, že v tomto som harmonická. Hej, že potrebujem tam mať ako v preváhe tú harmóniu, aj keď samozrejme konflikty tam musia byť, lebo tie nás posúvajú, ale nech sa tí ľudia majú radi.
A je to pravda, že v kreatívnom odbore je ako viac emócií a viacej konfliktov, alebo ale nie, že konfliktov, ale viacej takých ako kontroverzných ako všelijakých situácií, postojov.
Áno, neviem to síce tak úplne posúdiť, aj keď teda s tou prvou pracovnou skúsenosťou áno, ale tak tam vám, je to iné, keď musím vám sadnúť Excel, viete si to sami vypočítať a akože zasvietí to na zeleno, že OK, ako keď riešite niečo nehmatateľné. Hej, to je a niečo, na čo má každý názor. Hej, reklama. To vie každý človek povedať, či sa mi to páči alebo nie. Hej. A napríklad akože moji ľudia musia byť veľmi silní aj v tom, že musia byť kreatívni, musia vedieť popustiť úzdu tej fantázie a že čo ako by malo byť. A na druhej strane ísť do risika toho, že keď my niečo vypustíme, na nás samo, že to je love and hate, že buď sa to bude páčiť, alebo to môže byť akože mega, mega prúser. A musíte to ustať pred ľuďmi, pred rodičmi. Veď všetci vedia, že čo robíte a čo ste to dali do telky. A čo ste to urobili pred vedením. Hej, že, a že tá zodpovednosť zo začiatku, kým ten job neodíde vonku, to sa ťažko vyšpecifikuje, takže je to také ako keby, že aj trochu rizikové v tom zmysle, že neviete nikdy garantovať, že to vypočítate správne. Samozrejme, už nejaká expertíza tam naznačuje, že asi ako, ale musí tam byť veľmi, veľmi veľká dávka odvahy a rizika a s tým sa tým pádom spájajú aj nejaké emócie, lebo dokážeme sa extrémne povadiť, že či to má byť takto, alebo takto a čo je na tom dobré a ale tí ľudia, podľa mňa, keby neboli vášniví, tak to...
No nemá to život.
Áno.
Ale zase, kde je život a energia, tak tam je život proste. Áno.
Preto ja mám rada, aj keď sa povadíme, hej, ale v takom tom tvorivom procese a tak zdravo.
A keď je dôvera, tak aj tá hádka má trošku iný rozmer aj.
Že keď je bezpečné povadiť sa, tak to už je dobrý znak.
Áno, a to je podľa mňa ďalšia podľa mňa rada pre tých lídrov, že vytvárať bezpečné prostredie pre tých ľudí. Aby neboli v permanentnom strese, že keď urobia chybu, že sa niečo stane, lebo nestane sa nič. My to máme také obľúbené, že my neoperujeme. Hej, že no tak keby sa aj niečo nepodarilo, no tak čo? Hej, že ja naozaj...
V krajnom prípade hanba.
Áno, presne. Že a čo? Hej, že v kontexte dlhodobom no, sa na to zabudne, alebo sa na tým zasmejeme a to je podľa mňa veľmi veľká sila dobrých lídrov vytvoriť tým ľuďom bezpečné prostredie.
Bezpečnosť, bezpečia, dôvera, to je vlastne tá základná vec, že my napríklad tiež máme so Zuzkou také bezpečné prostredie a dôveru medzi sebou a veľakrát aj nesúhlasíme spolu.
Aj výrazne nesúhlasíme.
Áno, ale zase, keď je tam taká tá platforma, tak... Tak to vždy nejako dobre skončí. Vždy si tak porozumieme a vyladíme. A vlastne tam, kde je jasnosť, tam vzniká bezpečie. Takže dovtedy komunikujeme, kým nemáme jasnosť a niekde sa to vždy stretne. No a možno, že ešte teda by sme sa aj na záver niečo opýtali, také, že akú radu si ty tak dostala možno cennú nejakú v živote, ktorá ťa tak ako ti tak dlho rezonovala, alebo ťa tak možno aj sprevádza v živote, ak niečo také máš.
Rozmýšľam, ale myslím, že to bolo práve v tom období, keď som bola teda mladá na pokraji toho vyhorenia a takéto uvedomenie, že nie každý, kto sa na začiatku javí, že tým, že je pozične vyššie, takže je múdrejší a mám ho nasledovať. Že mám veriť sama sebe a svojej intuícii a zariadiť sa podľa seba. To bola rada od teba.
Áno.
No, tak nebola to priamo rada, keďže to bol coaching, ale ty si mi v tomto otvorila oči a neskutočne veľakrát si to pripomínam. Hej, že treba niekedy urobiť krok späť a aj keď sme sa do niečoho pustili a nevieme to ovplyvniť a dokončiť, práve preto, že nie všetko máme vo svojich rukách, je legitímne urobiť krok späť a iba veriť sebe a ísť ďalej sám svojou cestou.
Tak to je, to mám, z toho mám taký príjemný pocit, teraz si to tak ako...
Vidíš, rezonuje to celé tie roky so mnou.
Krásne.
Ja si dokonca pamätám, kde sme sa o tom bavili. No. Áno, áno, až mám takú vizualizáciu z toho. Áno.
Že vidíš stôl aj steny. Aj...
A ja tak dobrý pocit akurát. Mm.
A keby si dala radu sama sebe, takej mladučkej, že s terajším rozumom, takej, keď si mala nejakých 17-18, že akú radu by si vtedy bývala potrebovala?
Podľa mňa viac si veriť a nehľadať dokonalosť. Že ja som to mala také, že všetko musí mať proste 100% pripravené, dokonalé a proste to neexistuje. Takže byť odvážnejšia a možno, že nedomýšľať si. Hej, že je to také, že ľudia majú tendenciu si domýšľať často, že čo si kto myslí a prečo. Keď urobím toto, tak sa stane tamto. Nie je to tak a oveľa ľahšie sa nám riešia nejaké situácie, keď sa naozaj zavrieme iba sami na seba. Lebo každý koná vlastne z popudu svojich vlastných nejakých hodnôt, emócií alebo čohokoľvek. Takže určite byť odvážnejšia, dokonalosť neexistuje, takže nemusím byť dokonalá vo všetkom a môžem sa púšťať do veci, aj ktoré nemám úplne pod palcom a zmáknuté. A nedomýšľať si.
A terajšej Petre by si dala akú radu?
Tak napríklad, že vždycky byť pripravená, nikdy nevieš, kedy ťa budú točiť. Aj dneska som si myslela, že idem nahrávať audio. Takže
chybička sa vložila aj u nás. Áno.
Takže nikdy nevieš, kedy ideš na kameru a vždycky sa priprav.
Peti, tak ti ďakujeme, že si našla čas a prišla pokecať s nami a sme radi, že sme v takejto príjemnej atmosfére mohli vyzdieľať aj nejaké tvoje skúsenosti, zážitky a opäť ťa vidieť.
Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Viete, že vy ste moja srdcová záležitosť a kedykoľvek veľmi rada prídem. Ďakujem.
Ďakujeme.
Ďakujeme.
Toto bol podcast koučovacej školy Business Coaching College. Ja som Zuzana.
Ja som Denisa. Lúčime sa s vami s rešpektom a láskou.